Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Dalga Gənclər Hərəkatı şuarsız, plakatsız, ancaq ayaq yalın nümayiş keçirmək istədi, polis qoymadı. Azərbaycanda iş görən xaricilər Azərbaycanı korrupsiyaya görə dünyada 150-ci yerə qoyurlar. Bəs daxildəkilər?
Rüşvət artıb, azalır.
Artıb, biraz artıb. Azərbaycanda bu rüşvətxorluq var hərbidə və tibdə.
Çoxdur, hər sahədə.
Azərbaycanda biznesin ən çətin hissəsi hansıdır? Sərhəddən mal keçirməyin çətinliyinə görə Dünya Bankı Azərbaycana 178 ölkə arasında 173-cü yeri verib. Dünya Bankının hesabatı.
Yəni, qarşımda böyük bir korrupsiyalaşmış aliqarx məmur ordusu. Azərbaycan vətəndaşı hansı halda orada uğur qazana bilər?
Keçmiş silahdaşı Saakaşvilini qətlə sifarişdə günahlandırır. Yeni Rusiya hökumətində az qala hamı bir-birinə qohumdur. Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı ayaqyalın nümayiş keçirmək istədi, şuar qışqırmadan, plakat qaldırmadan sadəcə küçəyə ayaqyalın çıxmaqla. Gənclər bununla diqqəti islahatlara, xaricdə oxumaq üçün tələbə seçilməsində aşkarlığa, təhsildəki rüşvətə cəlb eləmək istəyirdilər, ancaq polis qoymadı. Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli həmin mitingdə olublar, onların reportajına qulaq asaq.
Sentyabrın 26-sında Bakının mərkəzində, sahil bağında ayaqyalın gəzən gənclər görmüşsünüzsə, təəccüblənməyin. Təhsildə islahatlar tələb edən Dalğa Gənclər Hərəkatının 20-dən çox üzvü öz etirazlarını bu şəkildə, ayaqqabısız gəzməklə bildirdilər. Aksiyanın məqsədi və tələblərini Dalğanın sədri Ülvi Həsənli belə açıqlayır.
Və əsas məqsəd və tələblər təhsildə olan rüşvətlə bağlı, xaricdə təhsil alan tələbələrin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsinin necə seçilməyinlə bağlı, pedagoji kadr islahatı ilə bağlı, təhsil haqqında qanunla bağlı tələblərimiz olacaqdır. Və ayaqlarını gəzərək buna etiraz edərək bizə mərmər parkların lazım olmadığını, biz ancaq təhsilin lazım olduğunu bildirilməyi istəyirik.
Aksiya 5-10 dəqiqə çəkdi. Aksiya iştirakçılarından əvvəl sahil bağına gələn polislər aksiyanı dağıtdılar. Gəncləri 39-cu polis bölməsinə apardılar. Polisdən qaçmağa müvəffəq olan aksiyaçılar isə Nizami küçəsinə doğru hərəkət etdilər. Az keçmədən aksiyanın iştirakçılarından 17 nəfər polis bölməsinə gətirildi. 39-cu polis bölməsinin rəisi Dədə Həsən Rızaev departamentin qarşısına toplanmış jurnalistlərə dedi ki, gənclər qanunsuz aksiya keçirdiklərinə görə saxlanıb.
Heç kəs həbs olunmayıb. Qanunsuz piket keçirdiklərinə görə 16 nəfəri gətirilib, müvafiq tədbir görüləcək. Əməllərinə görə cəzası çəkiləcək. Yəni, qanunsuz piket keçiriblər. Çox güman ki, Söhbət aparılıb, buraxılacaq, narahat olmalı.
Gənclər polis bölməsində 3 saata yaxın saxlandı. Şəhərdə ayaqyalın gəzmələrinin səbəbləri barədə izahat aldıqdan sonra aksiyaçılar buraxıldılar.
Dalğa Gənclər Hərəkatı təhsildəki korrupsiyaya etiraz edir, ancaq Azərbaycanda korrupsiya təhsə təhsildədirmi? Özlər rüşvəti təhsə Azərbaycanlıdan mı alırlar? Özdə alanlar bir etiraz nümayişi olanda bir tənqid səslənəndə Azərbaycanın xaricdəki imicindən danışanlardır. Onlar xarici iş adamlarınla təmasda olanda niyə imici düşünmürlər? Azərbaycanda iş görən xarici biznesmen Azərbaycandan hansı təəssüratla gedir? Transparency International hər il olduğu kimi bu ildə ölkələr üzrə korrupsiya təəssüratı indeksini elan edib. Azərbaycan 180 ölkə arasında 150-ci yerdədir. Siyahı korrupsiyanın ən az olduğu ölkədən Yeni Zelandiyadan başlanır. Gürcüstan və Ermənistan siyahı da Azərbaycandan xeyli yuxardadılar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Transparency International hər bir ölkədə işləyən xarici biznesmenlərdən soruşur ki, korrupsiya nə miqyasdadır? Təbii ki, bunu ölçmək olmaz, biznesmen yalnız öz təəssüratını deyir. Bunun əsasında təşkilat korrupsiya təəssüratı indeksini müəyyən edir. Faktiki, bu indeks xarici iş adamlarının ölkə haqda fikirləridir. Azərbaycanda xaricidən bu qədər rüşvət alırlarsa, ya istəyirlərsə, gör Azərbaycanlıdan nə qədər alırlar. Korrupsiyanın beynəlxalq hüquqi anlamını da yada salaq ki, bu təkcə rüşvət deyil. Məsələn, yol çəkilişində, ya neft satışında, ya xaricdən taxıl alınmasında xalqın pulunu yeməkdir. Özdə belə çıxır ki, korrupsiya o qədərdir ki, bunu xaricidən gizlətmək mümkün deyil. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
İş adamı Bədrəddin Quliyev bu yaxınlara kimi xaricdən kalbasa məmulatlarının idxalı ilə məşğul olub. Amma deyir ki, iki səbəbdən bu işini atmalı olub. Əvvəla insarçılıqla məşğul olan məmurların rüşvətindən, ikincisi də bütün instansiyalarda rüşvət vermək zərurətindən.
Deklarativ qanunlar var ki, normal işləməyələr, amma reallıqla Azərbaycanda, yəni insarçıları görmədən rəsmi şəkildə işləmək qeyri mümkündür. Yəni dövlət rəsmilərinin hərəsi bir monopolistlərin dalında durublar. Yəni faktiki Azərbaycan bazarında girmək çox çətin bir məsələdir. Elə bir canından bezməli olur.
Bu iş adamı Bədrəddin Quliyevin dedikləridir. Əslində son zamanlar hökumət özü də korrupsiya və insar hallarının olmasını gizlətmir. Bu yöndə müəyyən addımlar da atılır. Şəffaflıq Azərbaycanın rəhbəri Rəna Səfərəliyev isə bu haqda belə deyir.
Mən bilirəm və bunu təsdiqləyirəm ki, biznes sahəsində də korrupsiya faktları çoxdur.
Amma Rəna Səfərəliyevanın sözlərinə görə, biznesmenlər bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına, eləcə də onların özlərinə çox nadir hallarda müraciət edirlər. Təşkilat rəhbəri onu da deyir ki, yerli iş adamları inhisarla üzləşdikləri üçün Bədrəddin Quliyev kimi profillərini dəyişirlərsə, xarici investorları Azərbaycandan qaçaq salan səbəbsə, işə başlamaq üçün istənilən şapkanın məbləğinin çox yüksək olmasıdır.
Xarici investorlardan söhbət gedirsə, onların məsələn üçün burada müqavimət göstərməsi üçün vaxt tələb olunur, o da onları sərf eləmir. Onlar görürlər ki, biznesləri inkişaf eləmir, çıxıb gedirlər. Yerli biznesmenlərdən söhbət gedirsə, mənə gəlir ki, onlar digər sahədə işləməyə çalışırlar.
Korrupsiyanın səviyyəsinə görə Azərbaycan 180 ölkə arasında 148-ci yerdədir. Transparency International'ın sentyabrın 26-sında açıqladığı hesabatda belə deyilir. Transparency International'ın ötən ilki hesabatına görə isə Azərbaycan korrupsiya göstəricilərinə görə təxminən 160 ölkə arasında 137-ci yerdə idi. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının rəhbəri Rəna Səfərəliyeva isə hesabatın bu ilki nəticələri ilə razı deyil. Onun fikrincə, son bir ildə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi dəyişməz qalır. Onun sözlərinə görə, bu il Azərbaycanla bağlı nəticələrə mənbələrin dəyişdirilməsi təsir göstərib.
Bu il iki təzə sorğu istifadə edilib. Asiya İnkişaf Bankının dəyərləndirilməsindən və Bertelsmann Transformasiya İndeksindən. Bertelsmann'ın status indeksi korrupsiya ilə bağlı sorğulardan nisbətən daha az spesifik xarakter daşıyır. Çünki Bertelsmann indeksi iqtisadi mühiti daha çox göstərir. Bertelsmann indeksində institusional dəyişikliklər, qanunvericilik dəyişiklikləri və biznes sahəsində əldə edilən inkişaflar orada göstərilmir. Azərbaycanın bu il balın düşməsi bu texniki səbəblərlə bağlıdır. Mütəxəssis kimi mən razı deyil.
Bu mütəxəssisin dedikləridir. Azərbaycanlı vətəndaşlar bu haqda nə deyir?
Rüşvət artıb, azalır.
Artıb, biraz artıb. Azərbaycanda bu rüşvətxorluq var hərbidə və tibdə.
Çoxdur, hər sahədə. Rüşvət elə təhsildədir. Dövlət müəssisələrində rüşvətsiz iş düzəlmir.
Sizdən istəyiblərmi?
Hə.
Nə rüşvət verirəm, nə rüşvət alırəm, nə bilim ki, azalır. Mən elə yəni ki, azalır yəqin ki.
Artıb, hər yerdə. Məktəbdə, məhkəmədə uyuşurursam olsa boy. Verməsən rüşvət işə kim götürür? Harda yoxdur ki.
Bu sıravi Bakılıların dedikləri idi. Amma ölkədə korrupsiyaya yol açan yalnız rüşvət deyil. Neft gəlirləri artdıqca iri layihələr də gerçəkləşdirilir. İqtisadçı ekspert Zühra İsmayıla görə bu da korrupsiyaya yol açır. O deyir ki, hazırda ən böyük layihələrdən biri dəniz yolu ilə Bayıldan Zığa çəkiləcək körpüdür. Bu layihə 2 milyard dollara başa gəlməlidir. Amma başqa ölkələrdə belə bir layihəni təxminən 1 milyard dollara da başa gətirmək olardı.
Tutaq ki, 20 yanvardakı yol ötürücüsü tunellə bir yerdə bu 36 milyon manata başa gəlib Azərbaycana. Amma tutaq ki, Tiflis aeroportu 24 min dollara başa gəlib. Amma Gəncə aeroportu 30 min dollardan baha başa gəlib.
Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədova görəsə, korrupsiyanın artması ölkəyə külli miqdarda valyuta axını ilə bağlıdır və bu sahədə ciddi nəzarət yoxdur. Bu yüzdən də yeni maliyyə nəzarəti haqqında qanun layihəsi hazırlanıb. Vahid Əhmədov həm də onu deyir ki, sabiq Səhiyyə və İqtisadi İnkişaf Nazirlərinin məhkəmələri onu göstərdi ki, hökumət korrupsiya içindədir və bu ən yüksək dairələrlə bağlıdır. Millət vəkilinə görə bu yöndə son zamanlar bəzi ciddi addımlar atan hökumət artıq ortaya siyasi iradə qoymalıdır.
Müəyyən işlər görülür və s. amma mütləq sərtləşdirmək lazımdır.
Deputat Vahid Əhmədov. Hökumətdən isə deyirlər ki, korrupsiya ilə bağlı ciddi mübarizə aparılır. Xüsusi komissiya yaradılıb, qanun qəbul olunub. Bundan başqa iki nazir həbs edilib. Şəffaflıq Azərbaycanın rəhbəri Rəna Səfərəliyeva da deyir ki, hökumətin atdığı addımlar yetərli olmasa da hər halda buna ictimai dəstək vermək lazımdır. Sıravi vətəndaşların Fransa hökumətinin atdığı addımlara münasibəti belədir.
Biraz köməklik lazımdır İlhama da. İlhamın ətrafındakilər hamısı düzgün adamlar deyil.
Birinci növbədə dövlətin öz marağı olmalıdır bunu həlləsin.
Məncə sözləri cəməldə əməl olunmur. Çünki əsas yuxarıdan problem həll olmalıdır ki, balıq başına illənir.
Bu, Bakıda söhbətləşdiyim bir neçə sakinin dedikləri idi.
Şahnaz Bəylərqızı öz reportajında toxundu. Azərbaycanda biznesmen rüşvətsiz iş görə bilərmi? İş adamının qarşısındakı maniyə təkcə rüşvətdirmi? Dünya Bankı 178 ölkədə iş görməyin asanlığını, çətinliyini öyrənib. Məlum olur ki, biznesə ən asan yer Singapurdur, ikinci yerdə Yeni Zelandiyadır. Bundan əvvəl danışdığımız mövzuya qayıtsaq, belə çıxır ki, korrupsiyadan ən təmiz ölkələr biznes üçün ən əlverişli ölkələrdir. Azərbaycan isə Dünya Bankının biznes eləmək siyasında 96-cı yerdədir. Yenə müqayisə üçün Gürcüstan 1-ci 20 ölkə sırasına daxildir, Ermənistan isə 39-cu yerdədir. Azərbaycandan təxminən 60 pillə yuxarıdadır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda biznesin ən çətin hissəsi hansıdır? Bunu yəqin azərbaycanlılar Dünya Bankı olmadan da bilirlər, sərhəddən mal keçirmək. Azərbaycan bu sahədə 178 ölkə arasında 173-cü yerdədir. Biznesin ən asan hissəsi hansıdır? Hesabata görə kredit almaq. Azərbaycan kredit almağın asanlığına görə 178 ölkə arasında 26-cı yerdədir. İndi isə görək Azərbaycanda bu hesabata nə deyirlər? İş görmək Azərbaycanda nə qədər çətindir? Söhbət təbii ki, yuxarıda adamı olmayanlardan gedir. Agün Muradxanlının reportajı.
Bu iş adamlarının vəziyyəti gərgindir. Yəni, bilmirsən, kimdən özünü qoruyasan, məcburən hansısa sığorta şirkətində üzv olmalısan, hansısa məbləğ ödəməlisən, onun alternativ olan şirkətdə ondan ucuz təklif edirlər, amma sən onların dediyindən bağlatmağa məcbursan. Bu qanunsuzluğun başında duran adamlar hamısı sahibkarlara qanun adına hücum edirlər, var yoxdan çıxarırlar.
Bu, öz dili ilə desək, Azərbaycan məmurlarının var yoxdan çıxardığı Kamil Abbasovun dedikləridir. 1986-cı ildən başlayaraq Rusiyada, daha sonra isə Ukrayna, Belarus və Qazaxıstanda normal biznes quran Kamil Abbasov 4 il öncə biznesini Azərbaycana köçürməyə qərar alıb. Ancaq burada uğur qazana bilməyib. Dediyinə görə səbəb Azərbaycanda normal biznes mühitinin olmamasıdır.
Yəni qarşında böyük bir korrupsiyalaşmış oliqarx məmur ordusudur. Azərbaycan vətəndaşı hansı halda orada uğur qazana bilər?
İş adamının dedikləri Dünya Bankının sentyabrın 26-sında açıqladığı biznes mühitinin asanlığı üzrə reyting cədvəlində də əks olunub. Bu sırada Azərbaycan 178 ölkə içərisində 96-cıdır. Sənədə görə Azərbaycan həm də Güney Qafqazda ən pis biznes mühiti olan ölkədir. Gürcüstan siyahıda 18-ci, Ermənistan isə 39-cu yerdədir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu Dünya Bankı kimi nüfuzlu bir qurumun apardığı dəyərləndirmənin xarici investorlar üçün ciddi siqnal olacağını düşünür. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın belə aşağı reytinginin əsas səbəbləri korrupsiya və monopoliyadır.
Azərbaycanda lisenziyalaşma sistemi bərbat vəziyyətdədir. Həm ixrar, həm də ixraz əməliyyatlarında kifayət qədər bürokratiya var, xeyli sənədlər istəyirlər, xeyli orada imzalanma məsələləri var. Azərbaycan sahibkarı təxminən bir 30-35 dənə ödəniş eləyir.
İş adamı Kamil Abbasov korrupsiya və monopoliyanın hər addımda iş adamlarının qarşısında böyük bir maniyə yaratdığını bildirir.
Heç bir tikinti şirkəti öz başına gedib hansısa bir armatur ala bilməz, sement ala bilməz. Onu yuxarıdan yönləndirirlər ki, sən gəl o keyfiyyətsiz kimdə o sement var onu alacaqsan, ən baha qiymətlər. Layihə bürosuna qədər monopoliyadadır. Yəni sən təsdiqə layihə aparanda Bakı Sovet hökumətinin hansısa məmuruna yaxın layihə bürosunda təsdiq olunmuş layihəni səndən qəbul edirlər. Yağında mühafizə idarəsi gəlir, ancaq az sığortadır, ancaq onlarda sığorta olunmalısan. Yağı söndürmə vasitələri ancaq Kaspiyan Yıldızdan almaq olar özə ən baha qiymətə.
Kamil Abbasov burada sahibkarlar üçün vacib olan bank kredit sistemindəki özbaşınalığa biznes qurduğu ölkələrin heç birində rast gəlmədiyini deyir.
Banklar elə bir sistemdə işləyirlər ki, heç cür ondan aldığın pul özündə qalmır. Vergidə KDV-yə durmaq üçün firma açsan, hansısa bir 20-25 min dollar onun rüşvəti var.
İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu Azərbaycanın biznes mühitinin qısa zamanda yaxşılaşdırılması üçün vahid pəncərə sisteminin tətbiqini gərəkli sayır. Ekspert düşünür ki, Ermənistanla Gürcüstanın siyahıda Azərbaycanı xeyli qabaqlamasının səbəbi hər iki ölkənin bir neçə il öncədən bu sistemə keçməsidir.
Həm Ermənistan, həm də Gürcüstan vahid pəncərə sistemini bir neçə il bundan bundan əvvəl tətbiq edibdi. Bizdə bu illəri fərman olubdu, hələ indi qanun hazırlayırıq.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin başçısı Abbas Əliyev isə Dünya Bankının dəyərləndirmələrini real saymır. Əliyev son illər Azərbaycanda ciddi iqtisadi islahatların aparıldığını iddia edir.
Azərbaycan bugünkü inkişaf mərhələsində həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, xüsusilə sahibkarın inkişafı ilə bağlı görülən tədbirlər deməyə əsas verir ki, Azərbaycan daha yaxşı yerə layiqdir.
Abbas Əliyevin sözlərinə görə 2007-2012-ci illərdə Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması tədbirlərini nəzərdə tutan dövlət proqramı hazırlanır. O, sənədin Azərbaycanda iqtisadi mühitə ciddi təsir göstərəcəyini düşünür.
Agün Muradxanlı, bundan əvvəl iki hesabatdan danışdıq, ikisində də Gürcüstanın uğurları qeyd olunurdu. Ancaq Gürcüstan iqtisadiyyatda böyük uğurlar qazanıbsa, daxili siyasətdə deyəsən vəziyyət belə aydın deyil. Gürcüstanda böyük siyasi qalmaqal yarana bilər. Qalmaqalın mərkəzində isə bu bəyanat durur ki, Prezident Saakaşvilinin yaxın silahdaşı, keçmiş başnazir Jvaniya qazdan boğulmayıb, rəsmi istintaqda deyildiyinin əksin olaraq. O, həmin otağa gətiriləndə artıq ölmüşdü. Bu sensasiyalı bəyanatı verən Gürcüstan prezidenti Saakaşvilinin keçmiş yaxın silahdaşı, keçmiş baş prokuror, keçmiş daxili işlər və müdafiə naziri Okruaşvilidir. O bəyan eləyib ki, keçmiş baş nazir Jvaniya sonradan tapıldığı evə gətiriləndə artıq ölmüşdü. Jvaniya harda ölüb, niyə ölüb, ya onu öldürüblər? Bundan Saakaşvilinin xəbəri olubmu? Okruaşvili bunlara toxunmayıb. O Saakaşvilini başqa ölümdə, tanınmış media maqnatın ölümündə günahlandırıb. Müsahibim Azadlıq Radiosunun Gürcü redaksiyasının əməkdaşı Koba Likrikadzədir. İlk sual belədir ki, Jvaniyanın ölümünlə bağlı Okruaşvilinin dediyi doğrudan da yenidirmi?
Нет, на самом деле это не была новая версия, эта версия появилась сразу же после того, как стало известно о загадочной смерти бывшего премьер-министра Грузии. Об этом я помню, я присутствовал на презентации документальных фильмов на почве журналистского расследования, где было указано, что труп Зураба Жвания и его соратника было с одной квартиры перенесено в той, в котором как будто его потом и нашли. Просто высказывание господина Ираклия Окруашвили, который входил в самое близкое окружение президента Саакашвили, будучи генеральным прокурором, будучи министром внутренних дел и министром обороны, то его слово, прозвучавшее вчера в телеэфире о том, что он достоверно знает, что тело было перенесено, это уже, естественно, добавило как бы больше достоверности к этой версии.
А Жвания убили или он скончался?
Официальная версия Министерства внутренних дел Грузии состоит в том, что премьер-министр Зураб Жвания и рядом с ним еще его помощник, просто я не помню сейчас его фамилию, он был азербайджанец этнически, были удушены газом. Но была опять-таки версия, что тело этих двух людей было перенесено. То есть, что было истинной смерти господина Зураба Жвани, это пока остается самой большой загадкой новой грузинской политики.
Окруашвили прямо обвинил Саакашвили, что он дал указание убить медиамагната.
Да, сказал, что это происходило в его кабинете, там он сказал, что он должен подготовить эту операцию по ликвидации Бадри Патракацишвили, который, по словам Окруашвили, представляет опасность для политического будущего Михаила Саакашвили.
А почему Окруашвили до сих пор молчал?
Да, ему задали этот вопрос, ему до сих пор, наверное, многие зададут этот вопрос, но он это объявил как бы благородной целью того, что он верил, что мог осуществить идею о возвращении Южной Осетии в состав Грузии, что было все подготовлено, они работали над этим планом, и он терпел весь этот беззаконие и беспредел, как это он сам назвал, правление Саакашвили, лишь только для одной цели, чтобы возвратить Южную Осетию в состав Грузии.
А реакция властей Саакашвили есть? Это же большой скандал может получиться из этого.
Да, реакции Саакашвили пока нет, потому что, как вы знаете, он находится в Нью-Йорке и будут выступать, по-моему, сегодня или завтра на трибуне ООН. Была реакция со стороны большинства соратников парламентского большинства и так соратников господина Саакашвили, которые, если подытожить, назвали вчерашнее высказывание министра, бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили сказками в духе старого КГБшника.
Коба Лихликадзе, Азадлык радиосының Гürcü редаксиясының әмәкдаşı. Окруашвили deyir, Саакашвилинин әли бар bütün bu qətirlərdə. Hakimiyyətdəkilər isə deyirlər ki, bütün bu qalmaqal cəhətində əslində Moskvanın əli ola bilər. Hər halda Saakashvili'nin öz reaksiyasını gözləyək. Rusiya prezidenti Putin'in isə bir məsələyə reaksiyası deyəsən dəqiq bəllidir. Bu da hökumətdə qohumbazlığa. Nepotizm bu dəfə Azərbaycan hökumətində yox, Rusiya hökumətində.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Putinin vəzifəyə qoyduqlarının böyük əksəriyyəti onun yerlisidir, Sankt-Peterburqdandırlar, bunu hamı bilir. Ancaq yəqin ki, az adam bilir ki, indi Putinin yeni yaratdığı hökumətdə az qala hamı bir-birinə qohumdur. Bunu Putinlə niyə bağlayırlar? Təkcə ona görə yox ki, hökuməti yaradan odur. Məsələn, yeni baş nazir gələn kimi onun kürəkəni müdafiə naziri istefa verdi ki, bu yaxşı görsənməyə bilər, qaynata baş nazirdir, kürəkən müdafiə naziri. Ancaq Putin müdafiə naziri Serdyukovun istefa ərizəsini qəbul eləmədi. Rusiya hökumətində daha kimlər qohumdur, qohumbazlığa səbəb nədir? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Viktor Zubkov'un prezident tərəfindən baş nazir təyin edilməsindən çox keçmədən müdafiə naziri Anatoli Serdyukov prezidentə istefa ərizəsini təqdim etdi. Serdyukov demişdi ki, Zubkov'un kürəkən olduğuna görə qanunda hökumətdə qala bilməz. Amma Putin onun istefasını rədd edərək yeni kabinetin tərkibində saxladı. Ümumilikdə isə rəsmilərin ailə üzvləri və yaxın qohumların tabiliyində işləməyini qadağan edən qanunlara baxmayaraq, qohumbazlıq Putin Rusiyasında dəbdədir. Sentyabrın 25-də çıxan nömrəsində Kommersant Vlast qəzeti Rusiya rəsmiləri arasında bu qəbildən olan 35 halı qeyd edib. Müxalifətçi Boris Nemtsovun dediyinə görə həmin təmayül Putinin idarə etmədə yaxın adamlardan ibarət kişi qrupa arxalanmaq meylindən doğub. Məncə bu anormal, amma Putinin böyük kadr qıtlığına dəlalət edən haldır. Düz bir həftə müddətində Putin Soçida, Moskvada və Kastramada olarkən yeni hökumətin heyəti barədə fikirləşib, amma nəticədə yeni bir şey icad edə bilməyib. Ona görə ki, Putin heç kimə inanmır, hamıdan şübhələnir. Buna görə nəhəng ölkəmizdə çoxlu istedadlı adam olmasına baxmayaraq, prezident məhdud bir qrup daxilində özünə adam seçməli olur.
Bu muskum qrugu iskat tek, kto mog bi zamenit.
Təhlilçilər bildirirlər ki, Putinin hökuməti nəzarətdə saxlamaq daminə ailə bağları və şəxsi əlaqələrə arxalanması maraq ziddiyyətlərinə gətirə bilər. O mənada ki, bəzi hallarda rəsmilər dövlət maraqlarla, ailə maraqları arasında seçməli olur, digər tərəfdən isə belə vəziyyətdə müxtəlif ailə maraqlarının çarpışması hökumətin effektiv işləmə qabiliyyətini sarsıda bilər. Rusiya hökumətində olan çoxsaylı ailə bağları asanlıqla izlənilir. Məsələn, Sənaye və Energetika Naziri Viktor Xristinka yenicə təyin olunan Səhiyyə Naziri Tatyana Golikovanın əridir. Ədliyyə Naziri Vladimir Ustinovun oğlu Dmitri həm özü prezident administrasiyasında işləyir, həm də administrasiya başçısının mavini İqır Seçinin kürəkənidir. Əyalətlərdə də vəziyyət mərkəzdəkindən çox fərqlənmir. Məsələn, Çeçen prezidenti Ramzan Kadyrov başnazir Odis Baysulatovun dayısı oğludur. Ailə və qohum əlaqələrdə meyillər Rusiyanın başqa dövlət strukturları ilə dövlət şirkətlərində də həmçinin dəbdədir. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Nikolay Patrushevin bir oğlu Rosneft şirkəti idarə heyətində müşavir işləyir, ikinci oğlu isə Vneshtorqbankda vice-prezidentdir. Sovet İttifaqında nadir hal olan hökumətdə ailə bağları Boris Yeltsinin hakimiyyəti dövründə o qədər geniş vüsət almışdı ki, Kreml elitası mediada sadəcə ailə sözü ilə ifadə olunurdu. Qohumbazlığa tərif kitabının müəllifi Adam Belov'un dediyinə görə, Rusiya hökuməti və yaxud hər hansı başqa hökumətdə ailə bağlarının çiçəklənməsindən o qətiyyən təəccüblənmir. Çünki ailə üzvlərinə arxalanmaq meyli insan üçün təbii və heç də hökmən mənfi hal deyil. O qeyd edib ki, belə təmayül qədim Roma və Çin imperiyaları, İntibah dövrü və hətta müasir Amerikaya xas olub. Məsələn, prezident John Kennedy qardaşı Robert Ədliyyə naziri təyin etmişdi, Bill Clintonun arvadı Hillary isə həm senator olub, həm də bugün prezidentliyə namizəddir. Amma ekspertin dediyinə görə hakimiyyətdə qohumbazlığın arzulanmaz cəhətləri və mənfi təsiri də az deyil və xüsusilə də Rusiya kimi aşağı etimadlı cəmiyyətlərdə.
In the absence of a strong centralized state with a
güclü mərkəzləşdirilmiş dövlət strukturları, nəzarət qabiliyyəti və səlahiyyətli dövlət qurumları, bazar iqtisadiyyatı, effektiv ədliyyə sistemi, kontraktların icrasına zəmanətin olmadığı ölkələrdə hökumətdə ailə bağları az qala mafiya hakimiyyətinə gətirir.
This is basically a mafia situation.
Rusiya hökumətindəki qohumbazlıqdan Rövşən Rahiboğlu danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.